Un turpinājumā runāsim par bioloģisko daudzveidību Latvijā. Dodoties iepazīt vietējo dabu, bieži novērtējam, cik bagātīgi tā ir. Mēs baudām mežus, pļavas, purvus, taču dabas skaitīšanas dati norāda, ka ir pamats satraukties. Pēdējos 30 gados Latvijā viss straujāk samazinājušies zālāju biotopi, šobrīd nesasniedzot pat 1% no valsts teritorijas. Tikai 10% mežu ir bioloģiski vērtīgi, piekrastes biotopus negatīvi ietekmē invazīvās sugas un antropogēnā slodze, un šo uzskaitījumu varētu vēl turpināt. Aktualizējot problēmu, šodien notiks ekspertu un politikas veidotāju konference Bioloģiskā daudzveidība cilvēces nākotnē. Par šī brīža situāciju un arī veicamajiem darbiem izveicāšu Saeimas deputātu un ilgtspējīgas attīstības komisijas vadītāju Uģi Mitrevicu no Nacionālās apvienības, kurš man pievienojas studijā. Labrīt!
Labrīt!
Es jau uzskaitīju daļu no tiem faktiem par bioloģiskās daudzveidības samazināšanos. Nu, situācija nav laba. Jautājums, cik slikta tā ir?
Jā, tā pirmā sajūta, neiedziļinoties, vai kā jūs sakat, skatoties pa logu ārā, braucot ar mašīnu, liekas, ka Latvija ir tik zaļa, viss čumu un muģi no dzīvās radības, un tomēr ir pazīmes, kas liecina, ka tik labi nemaz nav. To parāda dabas skaitīšanas rezultāti, kas šobrīd ir identificējuši, ka pusi no identificētiem Eiropas nozīmes biotopiem ir ārpus aizsardzības teritorijām, aizsargājuma teritorijām, kas rada pamatotas bažas, ka šie 50% no visiem biotopiem ir apdraudēti. Un tas ir tas, kas ir konstatēts jau vairākus gadus apakaļ. Tālāk tāda strauja rīcība nav bijusi. Visu laiku ir bijusi tāda tā kā, nu, meklēšana, kā šo risināt. Un šobrīd, ja var teikt, šis kuģis, šis ledus ir sakustējies, sāk peldēt pareizā virzienā. Un tomēr šīs konferences mērķis ir, nu, tad vēlreiz, nu, no sākuma, saprast, kas tad ir bioloģiskā daudzveidība, nu, jo virspusēji liekas, ka mēs visi to zinām, kaut ko dzirdam, un tomēr mēģināt saprast, kas ir bioloģiskā daudzveidība un ko tā dod man, vienam cilvēkam un visiem mums kopā, manā veselībā, manā drošībā un arī mūsu ekonomikā kopumā. Un tas ir tas pirmais bloks, kurā mēs mēģināsim no zinātniekiem, ekspertiem saprast tieši šo.
Nu, droši vien ir jāiemācās patiesi tā atšķirības starp kvantitāti un kvalitāti. Kuri no biotopiem šobrīd ir viskritiskākajā situācijā? Kur ir tā palīdzība nepieciešama un rīcība visātrāk?
Jā, nu šobrīd tas, ko arī eksperts saka, protams, jau pieminēties zālāji, kur ir tiešām šis identificētās visvājākās pazīmes, kad tie tiek aizsargāti vai pat tiem ir rūpe, tā kā to nosaka Eiropas Savienības bioloģiskās daudzveidības stratēģija. Protams, tas, kas izskan bieži vien arī mediju telpā, tie ir meži. Un jo puse no biotopiem ir identificēta tieši mežos, un tas ir tas, kas arī nereti izskan arī publiskajā telpā, kur viena puse saka, jā, jūs cērtat mežus, un tas nesen ir bijuši arī tādas ziņas, ka valsts mežos tiek nocirsti vērtīgi biotopi, bet te pašā laikā no otras puses mums vēl joprojām ilgstoši nav meža nozara stratēģija, mums nav pamatnostādnes, mums visām jomām ir pamatnostādnes, un tomēr meža nozarē nav pamatnostādnes jau no 20. Gada. Un līdz ar to tas jautājums ir, vai šobrīd kāds to dara pareizi vai nepareizi, divas puses, nu, tādā sadursmē mēģina šķetināt šo jautājumu, un tāda gala atbilde nav pareizi, nepareizi.
Kur ir tā problēma, pieņemsim, šajā jautājumā? Jo, nu, vidas organizācijas patiesi satrauc tas fakts, ka katru gadu Latvijas valsts mežos tiek iznīcināts simtiem hektāru bioloģiski vērtīgu mežu, un arī tikko ministru kabinets apstiprināja rīkojumu projektu par koku ciršanas maksimālu pieļaujumu apjomu 26. 30. Gadam, un principā vidas organizācijas norāda, ka tas parāda to, ka mums nav izpratnes par to, ko nozīmē bioloģiski vērtīgs mežs. Kas traucē aprūpēt tos mežus pienācīgi? Tas ir mežu nozares lobijs, politiķu neizpratne par to, kas ir kvalitatīvs mežs, kur ir problēma?
Tā problēma ir tieši tā, kam dēļ mēs šodien esam satikušies šajā konferencē. Nav bijusi spēja savā starpā vienoties par principiem, pie kuriem mēs pieturamies. Jo ir divas, trīs, četras puses.
Bet droši vien katram savi principi, vai ne?
Bet tā mēs turamies pie tiem principiem, nav stratēģija, nav tāda kopīga rīcības plāna, viena puse otru apvaino, un tas ir tas konferences uzdevums šobrīd, šodien mēģināt rast kopsaucējus vai, kā es saku, pietur punktus Latvijas ceļa kartes izstrādē bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. Ja mums nav ceļa karte, kā mēs darīsim, un visas puses ir vienojušās un parakstījušās, ka mēs darīsim tā, tikmēr būs šī kartupeļa mētāšana no vienas puses uz otru, tad kuram ir taisnība, kurš ir tas pareizais? Un tas ir tas konferences uzdevums, jo mums izdevās līdzīgi ar ūdeņu ilgspējas jautājumu tik galā un šādas konferences ietvarā izveidot ceļa kartes uzmetumu, kas šobrīd ministra kabinetā ir apstiprināts un strādā. Līdz ar to mēs mēģināsim iet šo pašu ceļu.
Un taisīt šo ceļa karti, kas tad būs nu, šajā kartē, jūsuprāt, kas ir tie galvenie pieturas punkti, galvenie virzieni, kuros ir jādodas, lai sasniegtu tos mērķus?
Tu mums pietiekoši precīzi arī pasaka Eiropas Savienības stratēģija. Pasaka, kas tad ir šie biotopi, kā viņi ir jāaizsargā, kā par viņiem jārūpējās. Nevelti Latvijai divas pārkāpuma procedūras uzsāktas par to, ka mēs nepienācīgi rūpējamies par biotopiem. Šis rāmis, ja tā var teikt, ir iezīmēts. Mūsu zinātnieki ir tai skaitā ļoti, ļoti spēcīgi un mums ir zināšanas, un sapratni, kā mēs šos biotopus varam saglabāt. Mums nav vienošanās sabiedrībā, starp nozarēm, kas ir tas zelta vidusceļš, lai tajā skaitā mūsu ekonomiskās intereses neciestu būtiski, jo mežs ir ļoti būtisks arī iekšzemes koprodukta pievienotās vērtības pievienotājs. 40 tūkstoši apmēram strādājošie meža nozarē, tā ir ļoti būtiska ekonomikas sadaļa, 50% no Latvijas meža, no Latvijas teritorijas ir meži. Līdz ar to mēs nevaram pieiet 100% vienā vai otrā teiksim, tā redzējumā, kā mēs to darām, mums ir jāatrod vienošanās, kā mēs to darām.
Labojiet mani.
Šodienas jautājums.
Labojiet mani, ja es kļūdos, bet droši vien, ka ilgtspējīga mežu apsaimniekošana arī nozīmē to, ka tas būs ilgtermiņā ekonomiskais resurss, ne tā?
Tā ir skaitā, protams, nākotnes vīzijas par to, kam kalpos mežs ir dažādas, ja, ka nākotnes redzējums ir, kad pasauli mēs tā skaitā varēsim dzīvot, pastāvēt sev, uzturēt, netērējot resursus, tā skaitā it īpaši meža resursus, kas nav tikai resurss ekonomiskais, kas arī ir veselības, kas arī ir labbūtības, nu, mūsu, arī turismas un visu tā kopējā mūsu sajūta ir. Mēs nevaram, ja tā var teikt, dzīvot tūkstnesī, un tomēr šī vienošanās nav, un kamēr viņa nav, nav īsta skaidrība, ka mēs rīkojamies pareizi, un tas ir tas, kas šodien mums ir jāizdara.
Jūs pieminējāt, ka Latvijai sāktas divas pārkāpumu procedūras, vai jūs varat izskaidrot, nu kādas ir tās sekas, ja mēs neievērojam Eiropas Savienības prasības?
Nu, tas ir dažiem draud ar kaut kādiem iespējamiem finansiāliem jautājumiem. Tomēr šobrīd es arī redzu, ka iepriekšā nedēļā jūs pieminētā ministra kabineta sēdē, kad apstiprināsies ciršanas apjoms, ir tapuši vēl pāris uzdevumi atbildīgajām ministrijām nodrošināt īsos termiņos Natura 2000 teritoriju tīkla pārklājumu pabeigšanu. Un otrā problemātika ir tieši šī apsaimniekošanas problemātika, ko norāda Eiropas Savienība. Šobrīd ir doti uzdevumi ministrijām šo sakārtot, līdz ar to es teiktu, ka mēs nonāksim bez kaut kādām jau materiālēm problēmām, es gribētu teikt, ka nē, bet kopējā bilde mums nav, kā mēs iesim tālāk, ja mēs tiksim galā ar šiem diviem pārkāpumu problēmām. Tā ir tikai mazliet, kopējais plāns mums ir šodienas uzdevums, un es teiktu, ka diena būs izdevusies, ja visas puses 27 organizācijas, kas šodien būs kopā vienā telpā, spēs vienoties par tiem pamatprincipiem un par pieturpunktiem, kā mēs virzamies uz šo ceļa karti.
Uz to varam cerēt, un to es jums arī novēlu. Un vēl pavisam īsi pašās beigās mēs vairāk pieskārāmies tieši šai meža nozarei. Vai jūs varat nosaukt, starp kurām pusēm vēl ir tāda lielākā bērze šajos vidas jautājumos? Tātad dabas eksperti un meža saimniecības pārstāvi, kas vēl?
Protams, lauksaimnieki. Protams, lauksaimnieki, protams, arī daudz citi, kas rūpējās par attīstību. Labs piemērs šodien būs Rīgas meža prezentācija, kas rādīs labo piemēru, kādā veidā sabalansēt visas intereses. Es teiktu, ka ik viens sabiedrības joma vai nozare ir saistīta ar bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, vairošanu vai mazināšanu. Mēs ir katrs viens, esam cilvēks, kas lietojam dabu. Un vai mēs esam īsti dabas sastāvdaļas elementi, vai mēs esam tikai patērētāji, tas ir jautājums mums ir katram.
Paldies par sarunu, atgādinu, ka tas bija Saeimas deputāts un ilgtspējīgas attīstības komisijas vadītājs Uģis Mitrevicis no Nacionālās apvienības. Tātad šodien notiks diskusija par bioloģisko daudzveidību Latvijā.